Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
To si tady podupáváte vy, Marku?
Ne.
Tak co to tady?
No to není podupávání, to je pulzár.
A nějaký nově objevený, že?
No to ani ne.
Počkejte, ten tu přece není jen tak.
Ten je tu kvůli vám. Budete totiž dnes v Meteoru co by pokusná osoba.
Když jde o vědu, to já se ráda zapojím. Tak, co mám dělat?
Budete poslouchat nahrávky a odhadovat, jestli je jejich zdrojem nějaká přírodní síla, nebo jsou produktem inteligentního tvůrce.
To bude hračka.
Tak začneme?
Spustíte to. Já vás znám, tohle šicí stroj nebude.
A co tedy?
Že by taky pulzar.
To je dobrá. Je to pulzar, tedy hvězda, která do vesmíru vyzařuje velmi silný paprsek energie, který míří k Zemi. A protože hvězda rotuje, vypadá to jako zahradní zavlažovač. Když budete stát na jednom místě, při každé otáčce vás pokropí.
A proč vlastně mám ty zvuky luštit?
No, chci zjistit, jestli byste byla dobrý pátrač po mimozemské civilizaci.
Aha, tak to bych ráda nahlédla do obsahu dnešního meteoru, co tam stojí o mimozemšťanech. První příspěvek o mimozemšťanech není...
Bude o ptácích, kteří z nějakého důvodu vynalezli pohřební rituály stejně jako člověk.
Pak tu jsou včely a nové výzkumy jejich fascinujícího společenstva.
Svědci se vydáme do světa atomů, přeměříme s nimi protony a zjistíme, že je to trochu jinak, než jsme si dosud mysleli.
Na mimozemšťany to nevypadá ani ve zprávě o nové strategii, jak léčit lidi napadené nebezpečným parazitem.
Čeká nás výprava, na které zjistíte, že chudoba bývala v našich krajích zdrojem posměšků.
A tady něco chybí.
To je poslední příspěvek.
Ha, mimozemšťané.
Kde všichni jsou, budeme se ptát.
Kde jsou, to nevím, ale Kateřina Březinová a Marek Janáč jsou tady.
Dobré ráno s Meteorem.
Na začátku července jsme vyhlásili letní soutěž Meteoru pro zvídavce, kteří se rádi pohybují v přírodě a všimli by si jednoho velmi zajímavého jevu.
Přišel s ním penzionovaný profesor ekologie a evoluční biologie z Univerzity v Colorédu Mark Bekov.
To, nač tento moudrý pán přišel, zatočilo hlavy všem, kdo dosud považovali zprávy o zvířatech, která cítí smutek nad svými zemřelými druhy anebo se vracejí na místa spjatá s jejich smrtí, za pouhé výjimky.
O objevu vypráví v Meteoru profesor přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Stanislav Komárek.
Už, protože co by emeritus má už víc času, než mýval v aktivní službě, tak mohl dlouhodobě sledovat straky, tam žije v podstatě stejný druh jako u nás. No a upodivu tam zaznamenal takové jakési náznaky čehosi, co bychom mohli nazvat pohřebním obřadem. Na tu mrtvou družku měly jiné straky tendenci klást natrhaná stébla trávy a jaksi odumřelé části rostlin s částí zakrývat a v podstatě nad ní tak jako chvíli stát v takovém zvláštním rozpoložení. Co se ve ztrace odehrává, my samozřejmě nevíme, ale podobné chování u lidí by bylo chápáno jako takový náběh k pohřbívání. Samozřejmě tam nebyla, já nevím, stavba nějaké mohyly z kamínku, ale je to stejně zvláštní. Oni ti havranovití ptáci jsou ze všech ptáků asi vedle papoušků takový nejpokročilejší. Po publikaci potom Bekofovi volala řada čtenářů, že něco podobného pozorovali u krkavců, vran a dalších havranovitých ptáků. To samozřejmě potřebuje ještě dalšího ověření, ale sám o sobě je to fenomén neobyčejně zajímavý, protože my si obvykle říkáme, že zatímco my víme, že na nás čeká smrt a že ti, kdo zemřeli, jsou mrtví, že zvířata toto nevědí a tudíž také ty mrtvé druhy dál nedbají. Pro celou řadu živočichů to platí, ale jak vidíme, neúplně pro všechny. A možná by naši myslivci měli myslet na to, že až budou střílet příště na straku, tak že tedy likvidují nejen ptáka, který možná vypí občas bažantům a korupcím vajíčka, ale také vysoce pokročilý organismus, který má s námi možná víc společného, než bychom si rádi přiznali.
Je třeba znám případ šimpanzí samice, které uhynulo mládě a ona ho ještě několik týdnů poté nosila sebou a odmítala se ho nějakým způsobem vzdát, vzdálit se od něj, truchlila.
To je u těch opic poměrně časté. Většinou ty matky, ty mrtvolky mláďat odhazují až v pokročilém rozkladu, někdy ani potom ne. Tam by bylo jistě možno tvrdit, že si jako přímo neuvědomuje, co ta smrt obnáší a že ten proces není nějakým způsobem reverzibilní. Některá jiná zvířata, někteří jiní ptáci se chovají poněkud jinak, zatímco třeba domácí holuby v rámci páru k sobě dojemně lonou, tak v případě, že jeden z nich uhyne, v zásadě až do smrti mu ten druhý vykazuje poměrně jako velikou loajalitu, ale potom neváha si za několik dní přivést nového partnera a zahnízdit třeba vedle rozkládající se mrtvolky toho bývalého. To by u lidí bylo těžko myslitelné, že takhle jako v obýváku ještě leží bývalý manžel v rozkladu a už si tam majitelka přivede nového milence. To by málo který člověk přeneslo přes srdce. U řady živočichů je tomu jinak.
Ale že by se pozorovali předtím nějaké takové, řekněme, v úvozovkách pohřební rituály, to znamená snaha nějak zakrývat, tak jako v případě těch strak toho uhynulého živočicha, nebo se nějak nevzdalovat od zemřelého, případně sloni to mají údajně tak, že dokážou po čichu poznat to místo, kde zemřel, tak to bylo pozorováno ještě u jiných živočichů.
Právě že příliš ne, proto tady vlastně tento fenomén zmiňuji. U těch slonů dokonce se ze slona zbyde poměrně značná kostra, zejména ta lebka je velmi, velmi, velmi masivní, takže ona tam leží leta, k tomu není třeba ani jaksi přílišný čich mají sloni dobrý ostatně, ale je tam spíš důležité to zapamatovat si to místo a že toto je lebka z matky dotyčného jedince, což je asi ten, s kterým mají největší citovou vazbu.
Nemůže to být otázka nějakého, pokud mluvíme o strakách, nemůže to být otázka nějakého kulturního přenosu, že by to byla záležitost ryze americká. Víme o ptácích, kteří se kulturním přenosem naučili rozbíjet nějaké ořechy velmi rychle a na jiné lokalitě, která byla oddělena od toho ostrova, kde se to stalo, už to nedělali příslušníci téhož živočišného druhu. Nemůže to být otázka té Ameriky a v Evropě by se to neobjevilo ku příkladu?
Může. Ovšem na rozdíl třeba od těch ořechů nebo toho známého případu, kdy síkorky otvírali láhve s mlékem a vyžírali tu smetanu ve Velké Británii, tak ty straky z tohoto typu chování nemají žádný hmatatelný účinek. Ta jejich družka je mrtvá tak jako tak, ať už ji něčím pokryjí nebo nikoliv. A že to může být specialita amerického jihozápadu, to jistě může být pravda, ale je to typ chování, u kterého si současná biologie neumí představit takovéto zdůvodnění užitečnosti. Konec konců i u lidí jsou pohřební obřady, abych tak řekl, z hlediska čirého zachování druhu a přežívání v zásadě zbytečné. Ale pro všechny kultury bylo, že řekl, někoho zakopat jako psa vždycky krajní potupu.
O pohřebních rituálech strak nám v Meteoru vyprávěl profesor Stanislav Komárek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Je tu další zkouška vašeho odhadu, Kateřino.
Jsem s ní.
Je následující zvuk produkt přírody nebo intelektu?
To je jasná umělotina, tedy intelekt.
Správně, to byly signály, jakými se spolu dorozumívají dva faxy.
Co tu máme dál?
No, teď nás čeká v Meteoru pravidelný příděl čerstvých zpráv o nejnovějších objevech a vědeckých názorech na fungování světa kolem nás.
Tedy zajímavosti z vědy.
Vypravíme se do rozměrů tak titěrných, že se to vymyká jakékoliv fantazii.
Co třeba takhle převést rozměry na čas? Kdyby byl jeden proton v atomu veliký jako jedna jediná sekunda, nejmenší buňka lidského těla by byla veliká jako přesně 1390 let.
Zatímco nejmenší buňky lidského těla se měří v mikrometrech, při měření protonů vědci používají míry zvané femtometry.
Vzhledem k malým rozměrům nestačí jen přiložit pravítko. Vědci tedy zatím velikost protonů stanovovali tak, že pozorovali jejich vzájemné působení se záporně nabitými elektrony a měřili přitom změny energie. Touto metodou zjistili, že průměr protonu je 0,87 femtometrů. Prostě hodně malý.
Mezinárodní tým vědců z německého institutu Maxe Plancka teď ale zvolil jiný přístup a pro měření velikosti protonu použil základní fyzikální částice myony. Ty jsou asi 200krát těžší než elektrony a měly by tedy být k velikosti protonu citlivější.
Měření velikosti protonů se odehrálo v urychlovači. Vědci do něj vložili atomy vodíku, které se skládají z jednoho protonu a jednoho elektronu. Proti atomům pak vystřelovali myony, které v několika případech po srážce nahradili elektron. Kolem vodíkového jádra tedy nově kroužil myon.
Změny energie vědci měřili laserem s velmi vysokou přesností a došli k tomu, že podle jejich výsledku je proton o 4% menší, než říkali dosavadní odhady.
To je ale pranepatrný rozdíl.
Je, ale přesto může otřást základy fyziky, protože s velikostí protonu se počítá při mnoha důležitých výpočtech.
Jestli k tomu dojde, ale zatím není jasné, protože vědci své výsledky budou raději znovu přezkoumávat.
Má ho v sobě 12 milionů lidí na celém světě. Díky tomu je to jeden z hlavních zdravotnických problémů Afriky a Blízkého východu. Jmenuje se Leishmania, česky ničivka.
Ničivku přenáší bodavý hmyz. Příznaky nemoci jsou kožní boláky, horečka a postižení jater a ledvin. Odhaduje se, že ničivky si vyžádaly víc lidských životů než jakýkoliv jiný parazit s výjimkou zimničky Plasmodium falciparum, která přenáší malárii. Léčba leishmaniózy je velmi komplikovaná a farmakologové hledají látku, která by proti parazitům dokázala efektivně zasáhnout bez vedlejších účinků.
Nový směr výzkumu jim teď ukázala práce vědců Washingtonovy univerzity v St. Louis. Zjistili, že pro parazita jsou životně nezbytné proteiny torkinázy, řízené trojicí genů. Pokud nefunguje byť jen jediný z genů, ničivka nedokáže infikovat buňky svého hostitele.
A teď dobrá zpráva. Proteiny torkinázy jsou spojeny s růstem buněk a nádorovým bujením. Savci, včetně člověka, mají jen jeden gen pro torkinázu a ten už dokázali farmakologové zablokovat. Látky, které zpomalují nebo zcela zastavují tvorbu torkinázy, se používají při transplantacích, léčení nádorů a nejnověji také některých nemocí spojovaných s vysokým stářím.
Vědci se teď chystají zjistit, jestli by se tyto léky daly přeškolit na zcela novou funkci, zneškodňování nebo zabíjení ničivek tím, že jim zablokují jeden nebo rovnou všechny tři geny pro torkinázy. A je tu další kolo zvukových testů, Kateřino.
Už se těším.
Je tento zvuk přírodní anebo uměle vytvořený?
Řekla bych, že Přírodní?
Byl to zvuk radaru, lidského výtvoru, který napodobuje technologii přírody. Proto se jeho zvuk podobá například zvuku pulzarů, které jsme pouštěli na začátku meteoru.
A toto je jasné. Léto, včely, voda. Kdyby letos nebylo takové vedro, člověk by řekl pohoda.
Pohoda pro nás, kteří se třeba na to hmyzí hemžení díváme. Zbudovali jsme si klimatizace, abychom se před horkem chránili a vlastně tím napodobujeme ty drobné tvory, kteří na metody, jak klimatizovat, přišli dávno před námi.
A k tomu se ještě dokáží orientovat v tak ohromném světě. Bez buzoly trefí do úlu daleko od místa, kde je louka.
O včelím tanci jste asi už slyšela.
Jistě. Včela, která našla louku plnou čerstvých květů, to nějak odtancuje svým kolegyním v úlu.
A vidíte, je to objev profesora Karla von Frische už z poloviny 20. století a od té doby celé generace jeho následovníků bádají, abychom se o včelách a jejich komunikaci dozvěděli něco nového.
Nevím o tom, že by člověk nějakému jinému hmyzu věnoval více pozornosti.
Což je určitě dáno tím, že od nich za to něco čeká.
Každopádně výzkum včelí komunikace poměrně nedávno přinesl docela nový poznatek. Vědci přišli na to, jak si včely určují vzdálenost. Do meteoru nám to přišel říct Dalibor Titěra z Výzkumného ústavu včelařského.
Myslelo se donedávna, že to měří nějak podle spotřeby paliva, nějak v milivatech, ale dnes se ukazuje pomocí experimentů s tunely, že včely vlastně používají pro odměření vzdálenosti něco jako čárkový kód, to znamená, že výrazné předměty v krajině, jako jsou stromy, hrany domů, určité terénní nerovnosti, jak vypočítají a pak sdělují počet těchto hran. A zajímavé je, že ty včely, které se na ně, my říkáme po lidsku, že se dívají, ale které vlastně přejímají tu figuru, tak neomylně dokážou opět tedy ten počet těchto zřetelných výrazných předmětů odpočítat a trefit na to správné místo.
A co jsou ty čárky v té jejich řeči? A co jsou ty pauzy?
No a právě tedy, když ta včela tancuje osmičku na plástu, tak vždycky veprostřed se zastaví a teď právě zavibruje zadečkem určitou dobu a tuto dobu vlastně pozorují ty ostatní a podle toho to měří. No a ukázalo se, že v rovné krajině, když je to třeba nějaké pole, lán, třeba obilí, tak stejná vzdálenost je znázorňovaná daleko menším počtem těch jakoby záchytných bodů, těch informačních hran, než v krajině, která je pestrá, kde je to samý stromek, samý sloupek. Takže tam vlastně stejná vzdálenost je jakoby signalizována, jakože to je dál. Ale nicméně jde o to, že to ty rekrutky skopírují. No a nejzajímavější je vlastně zase detail, jak ta včela, která se vrátí z terénu, si svolá ty svoje jakoby posluchačky. Tam na tom plástu, který je vevnitř úlu, kde je tma a kde ty plásty jsou vlastně paralelně vedle sebe a mezi nimi jsou jenom uličky na dvě včely, které se tam sotva protáhnou, tak v jednom tom místě je jakýsi takový virtuální taneční parket, kde se tyhle ty tanečky a to předávání komunikací děje.
To je jedno místo v úlu?
A to je nějaké místo samozřejmě, že se v průběhu týdnů třeba mění. Nicméně ta včela, která si tam přinese tu zprávu a zároveň vzorky, které nazbírá, se chytí pevně všema šesti nohama za okraje plástu.
Tedy těch buněk, těch do kterých buněk, se potom vkládáme.
Právě. A zatancuje si teda tu figuru, tu osmičku a ve chvíli, kdy provádí tu prostřední figuru na té ose, to znamená to kmitání zadečkem, tak jak se chytí velice pevně všema nohama za okraje těch buněk, tak ty vibrace se přenášejí vlastně do toho plástu.
Jakési zemětřesení.
Jakési zemětřesení. To znamená, že včely, kterým tahle ta zpráva patří, tak poznají, že někde se vysílá, že tam se bude tancovat zpráva o nalezeném zdroji potravy. Zjistí i směr a vydají se tam na ten taneční parket jít se podívat zblízka na tuto zprávu. A to se měřilo pomocí laserových vibračních interferometrů, že je možné vlastně toto jednak ty vibrace jakoby znázornit, odečíst, změřit, ale zároveň pomocí množství označených včel, kterým se na záda umístí číslo, případně čárkový kód nebo čip, tak je možné vlastně sledovat skutečné jejich reakce. Takže se ukázalo, že ten plást funguje jako taková pevná telefonní linka v tom úlu, že ty včely si mohou vlastně předávat zprávy v tom hustém obydlí, kde je teda spousta věcí, spousta jedinců, každý dělá něco jiného, je tam šum. Přesto ty zprávy tam jaksi doputují na to správné místo a ty rekrutky se tedy vydají na taneční parket pozorovat tu tanečnici. A teď zase tedy, jak dochází vlastně k tomu předání těch zpráv, to je velice zajímavé.
V naprosté tmě?
Ve tmě a tam ještě zajímavá věc, která se taky už dávno ví, že oni si navíc vlastně dokážou transponovat tu vodorovnou krajinu do svislé plochy a mají domluveno, že jich je nahoře. To znamená, že tedy směr ke slunci v poledne je jakoby svisle nahoru na tom plástu. No a ty včely, které tam pozorují tu tanečnici, se vlastně dotýkají. Takže nejde o pozorování zrakem, ale pomocí tykadel, která přesně umístí vlastně v určitém úhlu, se snaží dotknout té tanečnice a pochopitelně těmi tykadly získají vlastně takovou stereo informaci, kde jsou schopné rozpoznat přesně i polohu té tanečnice, to znamená, že z toho dokážou odvodit i ten úhel, v kterém ta včela tancuje. A teď, když získají tu první informaci, tak začnou vlastně tu taneční figuru napodobovat. A to i včelaři znají, že když někdy vytáhnou opatrně plást, tak na něm tancuje několik včel najednou. A myslelo se, že jsou to pátračky, které se vrátily z té pasty ze stejné louky a teď tam předvádějí tuhletu zprávu vlastně paralelně, ale dneska se ví, že jedna z nich je jakoby ta předtanečnice a ty ostatní, ty rekrutky se snaží to napodobovat. A oni vlastně se snaží chytit ten rytmus a ten směr toho tance, takže se de facto otáčejí jako ozubená kolečka v hodinkách. A když se jim to podaří, to znamená, že když se potkají hlavou u hlavy, zjednodušeně řečeno, zase v tom rytmu, v té rychlosti a v tom směru, tak si řeknou, tak teď už to máme, už jsme to napodobili přesně a v tu chvíli si dokážou tuto informaci srovnat se zkušeností, kterou mají v hlavě, v mozku, v paměti, protože ta včela, která létá ven, tak má skutečně takovou jakoby bitmapu té krajiny zapamatovanou. A oni si řeknou, jo, to je, aha, tam už jsem jednou byla, tam je pravda takový veliký háj nebo strom nebo louka nebo co. A vydají se to. Takže vlastně si jakoby tu mapu doplní tímhletím aktuálním údajem a letí tam a mají tedy ten směr a mají tu vzdálenost.
Takže oni vlastně se sesynchronizují s tou včelou, která přiletěla s tou informací.
Ano.
A ve chvíli, kdy ta synchronizace při tom otáčení je přesná, tak zjistí,
prakticky zkusí si to napodobit a dokážou vlastně odhadnout, kdy už to mají přesně a pak se vydají. A zároveň tedy tam dochází ještě k předávání toho vzorku potravy, to znamená, že ty tanečnice předávají těmto rekrutkám i vzoreček, jednak proto, že tím vlastně doloží pravdivost té své zprávy a také proto, že to je zase doplňující informace o vůni a o charakteru té potravy, protože ta vůně v tom určitě hraje také veliký význam. No a ne všechny včely při tom hromadném výletu na tu pastvu se vysloveně řídí tanečky, ale některé dokonce si řeknou, budeme následovat zkušenější družku. A podnikají takzvané tandemové lety. To znamená, jestli řeknu, co já se tady budu namáhat s navigací, chytnu se té včely, která tam trefí. A zase pomocí označených včel a kamerových záznamů se ukázalo, že některá včela letí v odstupu pár centimetrů za tou první, přistávají vlastně současně na tom květu, vracejí se a skutečně je to taková jako tandemová spolupráce a dokonce tyhle ty včely v úle spějí potom v blízkosti sebe, což se zase pozná na označených včelách. Ona se drží své zkušenější kamarádky, takže vlastně to je pro ní výhodné. Takže tam dochází ještě jakoby k dalšímu takové kaskádě to předání nebo využití té informace pro sběr potravy pro ten celek.
O nejnovějších výzkumech včelí komunikace nám do Meteoru přišel vyprávět Dalibor Titěra z Výzkumného ústavu včelařského.
V loni přeložil knihu německého profesora Jürgena Tauce Fenomenální včely, ve které se můžete o nejnovějších výzkumech včel dozvědět mnohonásobně víc.
Knihu vydalo nakladatelství Brázda. Chudoba cti netratí. Ale je to tak opravdu vždy? Už jsme se v divnopisu mnohokrát potkali s názvy obcí vzniklými z posměšků lidem, kteří v nich bydleli.
Lidem z Trpístů se ku příkladu posmívali, že jsou malého vzrůstu, tedy trpaslíci, lidé na 3 pěsti vysocí.
Dnes vás zavedeme do obce, kde si patrně také užili své. Do vesnice jménem Solopisky.
Pihel u Blohy Lvávy.
Divnopis.
A ne, proč se to tak jmenuje?
Solopisky jsou čtvery a všechny existovaly už v době Karla IV. Proto se nejdříve vypravujeme do Solopisk u Karlštejna.
Manžel říkal, že šel nějaký zbrojnož na hrad a u toho si pískal. Jo, šel solo a pískal.
A kam by šel, to už manžel neříkal.
Na hrad na Karlštejn.
Aha. Tlumočí manželovu verzi paní Pavlína Bezoušková. O kus dál sousedka Romana Boubínová tvrdí, že zná dokonce 2 verze. Můžete si dokonce vybrat podle toho, jestli napíšete solopisky nebo solopisky.
Když to bylo s měkkým i, tak jako solopiska, když jel Karel IV. Na hrad Karlštejn, a když byly solopisky s tvrdém i, tak to bylo jako solné pisky.
Celých 35 kilometrů jihovýchodně leží další solopisky.
Dřív se psalo solopisky měkké i, takže to bylo od slova píska, asi.
Vysvětluje paní Jana Bláhová ze Solopisk u Sedlčan. Ptáme se jí tedy, co to bylo za pištce, že po něm obec pojmenovali.
Já co znám verzi od mýho dědy, tak ten říkal, že tady na zámku v Třebnicích byl nějaký pán a ten měl svýho sluhu, který se jmenoval Solo, italskýho nějakého sluhu. A jednou tady lešli kolem rybníka a ten milý pán tam spadnul a křičel Solo pískej.
Takže podle místních obyvatel už máme 2 varianty etymologie názvu solopisky. Potíž jim dělá to i. Málo kdo totiž ví, jak se to má správně psát. A to kdysi zmátlo i jazykovědce, říká Milan Harvalík z Ústavu pro jazyk český Akademie věd.
Starší hypotézy se domnívaly, že jméno solopisky vzniklo ze spojení solné písky. Čili to bylo vlastně označení lokality podle charakteru terénu, charakteru půdy a podle toho, že by se tam měla vyskytovat sůl. To by bylo plus pro to měkké i. Pak se ale ukázalo, že na místě bude to tvrdé i a že výraz pisky v méně solopisky nelze spojovat s výrazem písek, ale s výrazem pisk, tedy red.
Potíž je jen v tom, že u nás se nikdy sůl nedobývala ze země, ale vždycky se dovážela z ciziny. Však také víme o existenci takzvaných solných stezek. Ložiska soli u obcí Solopisk tedy neexistovala.
Proto bude správnější předpokládat, že první výraz, který v méně slyšíme, souvisí sice se solí, ale nikoliv s podstatným jménem sůl, ale spíš se slovesem soliti. A druhá část bude odpovídat dnešnímu slovu pisk, tedy red. A tam se píše tvrdé i, takže vidíme, že i solopisky by se mělo psát s tvrdým i. Když si dáme dohromady tu slovesnou část soliti a substantivní část pisky dohromady, tak by to znamenalo přezdívku obyvatelům ve solopisku, to jest lidí, kteří si solili pisky. Pravděpodobně je to jistý výsměch sousedů, možná co se týče soli, tak i šťastnějších a majetnějších a třeba solventnějších, protože zatímco ti sousedé si pravděpodobně tu sůl mohli dovolit a solili své pokrmy podle potřeby a podle chuti, tak obyvatelé Solopisk si zřejmě, aspoň podle té přezdívky, museli pouze solit pisky, aby měli pocit slané chuti. Takže nemohli tu sůl dávat do potravy v takové množství, jak by si třeba přáli.
Tak takhle je to, no tak to jste mě překvapil, no tak jsem o něco chytřejší.
Reagují obyvatelé obou navštívených solopisků, když jim sdělujeme výsledek.
Hej, já ti to řeknu tak, já jsem tady postavil, bydlím tady tak 20 let a o tom nevím.
Z
Spoluautory divnopisu jsou Pavel Tumlíř a Milan Harvalík.
Znovu, Kateřino, otevřeme zvukovou skříňku a vaším úkolem je opět odhadnout, jestli jde o zvuk přírodní nebo uměle vytvořený.
To je nějaký televizní signál, nebo co?
Je to zvuk přírodního původu.
Taková krásná melodie?
Divila byste se, že ji vytvářejí titěrné elektrony s velkou energií, když pronikají atmosférou k severnímu polárnímu kruhu.
Tak tedy zní polární záře?
Přesně tak. A když se částice dostanou do atmosféry, tak vyzařují v rádiovém pásmu takovou krásnou kaskádu tónů.
Na mou duši, kdybych tohle slyšela z teleskopu namířeného vzhůru k nebi, měla bych možná sklon uvěřit, že je to poselství od jiných civilizací.
Čímž byste rozhodně nepotěšila astronoma Jiřího Grigara, který se v meteoru za chvíli zanoří do své knihovny, aby zahájil letní seriál Meteor.
Letní seriál Meteoru jste říkal?
Říkal.
Patrně zaměřený na vesmír, když tu máme astrofyzika.
O nikoliv. Meteor oslovil naše přední popularizátory vědy a poprosil je o výběr populárně naučné knížky, která je v posledních 2 letech nejvíce zaujala.
Tedy taková popularizační knihovnička popularizátorů vědy.
Novida a máme název rubriky Meteoru. Teď jen název knihy, kterou si Jiří Grigar z Fyzikálního ústavu Akademie věd vybral. Kde tedy všichni jsou? Aneb Fermiho paradox a problém mimozemského života. Autor Stephen Webb.
Enrico Fermi je přece ten známý italský fyzik, který se ve Spojených státech podílel na vývoji atomové bomby.
A právě v období po prvním vojenském využití jaderné energie začíná náš příběh.
Fermi se po válce zúčastnil jednoho takového oběda v Los Alamos v roce 1950, kde se bavili jeho kolegové o tehdy populárních letajících talířích, které byly v té době v kurzu. A on mlčel a nic tomu neříkal. Pochopitelně ta debata se točila kolem toho, že ty letající talíře jsou projevem mimozemšťanů. A když ten oběd končil a už mluvili o něčem úplně jiném, tak najednou Fermi z ničeho nic řekl tohle. Jestliže existují, tak kde tedy vlastně jsou? A tím myslel ty mimozemšťany. Jeho spolustolovníci to nejprve nechápali, proč to vlastně říkal. On jim to velice snadno vysvětlil, protože Fermi měl takový způsob uvažování a říkal, podívejte se, jestliže existují mimozemšťané ve vesmíru, tak je velmi pravděpodobné, že se řídí podobnými fyzikálními, chemickými a biologickými zákony jako my na Zemi. A jestliže těch civilizací ve vesmíru je tedy více, tak určitě mnohé z nich jsou daleko technicky pokročilejší než my, protože naše civilizace technicky pokračuje velice rychle kupředu. A řekněme, náskok několik tisíc roků znamená, že taková civilizace už umí cestovat mezi hvězdami a může nás tedy navštívit. A to se nestalo, takže jestliže existují, kde tedy všichni jsou. A tak vznikl Fermiho paradox, který vlastně popisuje Webb v té knížce, protože ten dává stále podněty pro různé úvahy, jak ho vysvětlit. Protože prokazatelně civilizace tady nebyly, nenavštívili nás v minulosti, nenavštívují nás ani dnes a nemáme o ní žádné známky z nějakého dálkového průzkumu vesmíru. Čili je to divné a to se musí nějak vysvětlit.
Fermi si na svou otázku navrhl vysvětlení, že když nás nikdo nenavštívil, tak to znamená, že žádné jiné civilizace neexistují.
Po něm ovšem další a další badatelé. Přírodovědci, psychologové, sociologové, teologové. Teorií byla spousta.
Stephen Webb do své knihy shrnul 50 možných vysvětlení, proč se nám mimozemšťané nehlásí.
Například hovoří o tom, že ty civilizace sami žijí tak krátkou dobu, protože spáchají ekologickou sebevraždu nebo dokonce se vyhubí atomovou válkou, takže nemají čas se rozvinout do té technické fáze. Nebo jsou tam takové nápady, že je to jako v zoologické zahradě, že oni sice o nás vědí, ale pozorují nás tak, jako když my jdeme se podívat na opičky a ty opičky jsou za sklem, z jedné strany není vidět ven a z té druhé strany je vidět dovnitř. A takové vysvětlení je prostě nesmírná spousta. Jsou tam i takové věci, které nikoho z nás nenapadly. Byl jsem sám překvapen, kolik těch možností je, ale ty běžné, které napadnou každého, tak ty tam všechny jsou. Mě na té knižce nejvíce překvapila právě ta pestrost těch vysvětlení, že skutečně lidská fantazie je veliká a potom, že navzdory tomu, že jsou ta vysvětlení někdy opravdu velmi zajímavá, takže nakonec web sám dává přednost tomu nejjednoduššímu.
Otázka, proč nenacházíme jedinou stopu po mimozemské civilizaci, se může zdát triviální, ale jak můžeme soudit z Fermiho poznámky, jde o hlubokou záhadu. Sílu tohoto paradoxu pochopíme, když si uvědomíme, že byl nezávisle objeven 4x. Vlastně by se měl správně nazývat Ciolkovského Fermiho Feavingův Hartův paradox. Konstantin Ciolkovský byl vědecký vizionář, který vypracoval teoretický základ kosmických letů už v roce 1903. Byl zastáncem monistického učení, podle něhož je podstatou veškeré skutečnosti jediná substance. Jestliže jsou všechny části vesmíru stejné, znamená to, že někde musí existovat planetární systémy podobné našemu a že tamní planety musí nést život. Proto zcela přirozeně věnoval svůj zájem technickým detailům kosmických letů a pevně věřil, že lidstvo si vybuduje kosmické příbytky ve sluneční soustavě a pak se vydá ještě dál do vesmíru. Jeho cítění prozrazuje známý citát. Země je kolébka inteligence, ale přece není možné žít v kolébce napořád. Monista v jeho duši jej naléhavě nabádal k argumentaci, že budeme-li my expandovat do vesmíru, musí tak činit všechny jiné vesmírné druhy. Tato logika je nevyhnutelná a Ciolkovský si byl vědom vzniku paradoxu, budeme-li chtít udržet současně obě myšlenky, že lidstvo bude expandovat do vesmíru a že vesmír až po okraj překypuje životem. V roce 1933, dlouho předtím, než Fermi vyslovil svou otázku, poukázal Ciolkovský na to, že lidé popírají existenci mimozemských civilizací kvůli tomu, že za A, kdyby takové civilizace existovaly, museli by jejich zástupci navštívit Zemi už dříve, a za B, kdyby skutečně existovaly, museli by nám dát nějak vědět o své existenci. Nejenže je toto zřejmá formulace našeho paradoxu, ale Ciolkovský navrhl i řešení. Věřil, že pokročilé civilizace, dokonalí nebešťané, neshledali naši civilizaci zralou pro svou návštěvu.
V Meteoru astrofyzik Jiří Grigar představuje knihu Stevena Weba Kde tedy všichni jsou? Fermiho paradox a problém mimozemského života.
Celá ta kniha míří tam, kam jsme, myslím, nezávisle mířili už u nás před delším časem. Totiž ten problém vlastně se převádí na problém vzniku života. Abyste mohli mít civilizaci, musíte mít nejprve život a ten život se potom musí rozvinout, aspoň takhle si to představujeme, do těch inteligentních forem. A tam je potom problém vzniku života docela u nás na Zemi. Protože dlouhou dobu se myslelo, že život na Zemi byl zavlečen. Že přišel z vesmíru, že ty zárodky života, ty první buňky, nebo dokonce možná nějaké složitější organismy, se sem dostali tlakem záření od hvězd a dostali se na Zemi. Ale my dneska si spíš myslíme, že život vznikl teprve na Zemi z takzvaných prekurzorů života, které mohly přijít z vesmíru. To znamená, to jsou ty stavební kameny, z kterých se stává živá hmota. To víme, že jde o aminokyseliny a bílkoviny, takže to celkem už je dneska docela dost dobře známo. Ale přesně ten přechod od toho neživého k živému, ten je pořád záhada. Nicméně můžeme se držet v podstatě paleontologie, která říká, že nejstarší paleontologické záznamy se týkají mikroorganismů, velice nepatrných organismů, které byly jednobuněčné a které se na Zemi objevily patrně už před 3,5 miliardami let, tam je trochu nejisté, jestli jsou to teda skameněli nebo nejsou, ale přibližně v té době. A to celkem je dost brzo po tom, co Země vznikla, protože Země vznikla před 4,5 miliardou let. První miliarda let byla špatná, protože tam bylo těžké bombardování, čili pokud by ten život vznikl dřív, tak by zase zanikl, protože sem padaly právě ty planetky nebo komety. Takže dobře, tak máme tady jednu buněčný život. A pak je důležité zjistit, kdy se objevil na Zemi více buněčný život. A to je ku podivu dost nedávno, přes 700 miliony lety. To zase víme už bezpečně z paleontologických nálezů. Takže z toho lze usoudit, že je relativně jednodušší, aspoň pro Zemi, aby na ní vznikl život. Prekurzory života tu byly. Ty prekurzory života jsou jistě ve vesmíru na mnoha místech. Ale zda ten přechod na ten život je nebo není možný, to je asi těžší. No a potom je velice složité zřejmě pro přírodu, aby z toho jednobuněčného života vynalezla více buněčný. Takže to je druhé úzké hrdlo. No a to třetí úzké hrdlo je potom, zda se z toho více buněčného života dospěje až teda k inteligentní bytosti. Ten člověk je tady velice krátkou dobu. Inteligentní homo sapiens je tady snad jenom několik set tisíc roků, což je teda okamžik geologicky vzato. Takže najednou máme tu úvahu takovou, že ono ve vesmíru jinde to muselo trvat hrozně dlouhou dobu, než vůbec vznikly planety, na kterých by ten život mohl být, protože mimo planety to asi těžko bude možné. Potom je, aby ten život opravdu na té planetě vznikl, to znamená, aby tam byla mateřská hvězda, která je šikovná, jako je naše Slunce, aby byla pokud možno sama. Potom je tam ten problém, aby ta hvězda byla dostatečně málo hmotná, aby nesvítila příliš rychle, protože ty velice svítivé hvězdy ty jsou za krátkou dobu hotové svým svícením a nestačí na ten rozvoj života. A takhle se to pořád jako prostě omezuje. V podstatě je to, co také v té knížce je popisováno, takzvaná Drakeova rovnice, která má spoustu parametrů, které jsou všechny velmi libovolné. No a pak je tedy ten závěr, že pokud ten život na Zemi je unikátní, tak je zřejmě ve vesmíru asi tahle shoda okolností neopakovatelná a nemůžeme se divit, že vesmír mlčí, protože prostě není nikoho, kdo by mohl vysílat nebo kdo by mohl dokonce cestovat. A nebo je ten život na Zemi souhra určitých chaotických událostí, které ale jsou dostatečně četné, a v tom případě teda by ten život a inteligentní život ve vesmíru měl být běžný. A pak se zase musíme divit, proč teda ti mimozemštany tady nejsou a jsme zpátky u toho Fermiho paradoxu.
Po kritice 49 návrhů řešení Fermiho paradoxu by bylo spravedlivé, abychom předložili i naše vlastní řešení. Není to však žádný originální návrh, ale spíše sumarizace dojmů, co Fermiho paradox může vypovídat o našem vesmíru. Ve své vynikající analýze hlubokého ticha David Brin v roce 1983 napsal, že jen málo opravdu významných věcí je tak chudých na pozorovací data, tak ovlivněných nejistými a zaujatými výklady a tak zamotaných do zásadních osudů lidstva, jako je právě tento problém. Po více než 20 letech se na tom sotva co změnilo. Tento problém nepřestává být významný. Co ještě by mohlo být významnějšího? Buď jsme sami, anebo sdílíme náš vesmír ještě s nějakými jinými stvořeními, s nimiž bychom mohli jednoho dne komunikovat. V obou případech je to děsivá představa.
Mně především připadá, že je to knížka, která je napsaná neobyčejně svěžím způsobem, takže je to jako detektivka. Každý ten nápad s tím vysvětlením nejprve vypadá velmi nadějně a potom se teprve ukáže jeho slabiny. Nutí vás to, abyste přemýšleli nejenom o astronomii nebo astrofyzice, ale také o fyzice, o chemii, o biologii, paleontologii, o sociologii, o humanistických záležitostech. Prostě je to opravdu taková univerzální přírodovědecká kniha, která nakonec ukazuje, že příroda je univerzální. To, že my si rozdělujeme přírodu na jednotlivé disciplíny, to je vlastně naše nemohoucnost. My nejsme schopni ji postihnout v té komplexnosti. Takže proto jsme si rozdělili přírodu nejprve na ty základní přírodní vědy a potom zase každá z nich se dělí dál. A dneska máme většinu lidí, kteří ve vědě pracují, jsou úzcí specialisté, což je nutná daň za to, abychom něco nového vybádali. ale tadyhle najednou prostě můžete přijít k problému, který na první pohled vypadá velmi komicky, jako proč tady mimozemšťané nejsou, no tak co je to vůbec za problém. Najednou se ukáže, že na tomto problému se dá ukázat jednak velkolepost způsobu vědeckého bádání, protože skutečně vědecké bádání pokročilo neuvěřitelně i od té doby Fermiho. A na druhé straně, že navzdory tomu příroda je daleko mocnější v tom, jak nám dokáže klást otázky, na které ani náhodou nejsme schopni definitivně odpovědět a kdo ví, kdy se nám to nebo našim potomkům podaří. Čili je to obrovská výzva, intelektuální výzva a je to intelektuální potěšení.
Známý francouzský biolog Jacques Monod napsal, že evoluce je náhoda chycená za křídlo. Ještě provokativněji zní jeho výrok: člověk nakonec pozná, že je sám v bezcitné hlubině vesmíru, z níž se kdysi náhodou vynořil. Je to smutně melancholická myšlenka. Je možné si představit už jen jednu ještě smutnější věc. Kdyby jediní živočichové schopní si uvědomovat sebe sama, jediný druh, který může prosvětlit vesmír svými skutky lásky, humoru a soucitu, kdyby tento druh se měl sám vyhubit skutky své blbosti. Jestliže přežijeme, máme tu galaxii pro naše objevitelské plány a pro využití. Jestliže se však zničíme, jestliže si zrujnujeme Zemi dřív, než ji budeme schopni opustit, bude to dlouho, opravdu dlouho předtím, než se někde jinde nějaká bytost jiného druhu zadívá na noční oblohu své planety a zeptá se, kde pak tedy všichni jsou?
Skončila první část seriálu Meteoru, ve kterém astrofyzik Jiří Grigar představil svou oblíbenou knihu autora Stephena Webba, Kde tedy všichni jsou, Fermiho paradox a problém mimozemského života.
Ukázky četla Hana Kofránková.
V Meteoru pozvolna vypínáme motory a dobržďujeme, abychom nenarazili do pořadu Českého rozhlasu, které nás následují.
Byla by to srážka, kterou by nevyvážila ani váha zlata, kterou sebou přiveze Meteor příští týden.
Představíme vám tekuté zlato.
A fakt, že trpaslíci existují, ale kradou.
Ať vám nikdo neukradne dobrou náladu, to si ze srdce přejí.
Režisér Jaroslav Kodeš,
hudební redaktor Josef Švehla,
zvukový mistr Jan Brauner
a Kateřina Březinová
a Marek Janáč.
Ahoj! Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.